Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás výjimečně provede Jan Pokorný.
Naším hostem je Tereza Robinson. Dobrý den, Terezo.
Dobré ráno.
Byla jste zdravotní sestrou, novinářkou, působila jste v oblasti PR, dnes jste rodinnou koučkou a zakladatelkou organizace Srdcem Robinson a taky certifikovanou mentorkou. Co to je certifikovaná mentorka, kromě toho, že jste to vy?
No tak to je vlastně, že můžete poskytovat koučování a je to vlastně to samé, když získáte nějakou akreditaci nebo certifikát na to vzdělání, ať už v oblasti koučování nebo mentoringu.
Jak se zrodila organizace Srdcem Robinson?
No, tak vlastně už to budou v říjnu 4 roky, kdy se začal psát trošku jiný příběh v té mé kariéře, v té mé profesi. Na základě té mé životní zkušenosti a našeho rodinného příběhu jsem se rozhodla vlastně podporovat rodiny s vážně nemocnými dětmi a to byl ten velký impuls pro to založit organizaci Srdcem Robinson.
Čím je pro vás Velký pátek a čím je pro vás 19. duben?
Velký pátek, tak to je tady dneska spolu sedíme, tak to je moc hezký a jsem za to ráda, takže díky za to. Jinak asi úplně velikonoční svátky nepříliš slavím, takže to pro mě nemá asi žádnou větší symboliku.
Ale letos
symboliku.
Ten 19. duben 19. vyšel duben, na Velikonoce téměř.
Ano, ten vyšel na Velikonoce a ten je pro mě vlastně stěžejní v tom, že je to datum narození mého syna Ondry, který se narodil právě s vážným vrozeným onemocněním srdce a zároveň je to taky den, který jsme dali na takzvané skleněné děti, kde je ambasadorkou zase moje nejstarší dcera Laura a to je den, kdy se prostě stala skleněným dítětem, když jí bylo 9. Takže je to takové velmi symbolické, ale zároveň pro mě v tom příběhu důležité a hluboké.
Víte, co mi vrtá v hlavě? Jak se ta vaše Laura stala ambasádorkou toho dne skleněných dětí? To ona chtěla nebo jste jí to nařídila?
Ne, to jsem jí nenařídila. My jsme spolu o tom tématu docela v poslední době hodně mluvili i v té souvislosti, že rodiče, kteří navštěvují naší organizaci, tak nejčastěji maminky mluví o tom, vlastně, jak se chovat k těm ostatním dětem v rodině. Takže to najednou bylo i téma, které jsme spolu nějakým způsobem otevřeli, kdy jsem se začala ptát, jaký to vlastně pro ní tenkrát bylo. A nějakým způsobem se to otevřelo. Zároveň my máme i několik skleněných dětí v podobě koučů, ale i jiných pracovníků v organizaci. Takže jsme to pojali trošku víc jako obecněji nebo v širším kontextu. A já jsem jim poslala nějaké otázky, které mě zajímaly, včetně vlastně toho, že jsem je poslala Lauře. A ona mi odpověděla a z toho vznikla ta její zpověď, která je dneska už na webu skleněnéděti.cz a tam jsem si říkala, tyjo, to je vlastně možná teď jako zajímavá i příležitost pro ní být jako viděna, slyšena a ona je taková velmi sociální. Tak jsem jí to navrhla a ona byla vlastně hrozně ráda a říkala, jo, mami, to je fajn, já jako budu ráda vlastně ukazovat, že je nás tady dost a co prožíváme a o co bychom si mohli jako skleněné děti říct a co je vlastně pro nás důležité.
A když vaše Laura napsala tu zpověď, tak vy jako maminka jste z toho byla perplex?
Jo, doslova. Já jsem fakt jako 2 hodiny po tom, co jsem si to přečetla, nemohla mluvit, přesto jsem věděla, že jí potřebuji poděkovat za ten text a čekala na moji reakci. Ale když jsem přišla za ní do pokojíčku, tak jsem jí řekla jenom jako děkuju a já přijdu později. Tak koukala, no to je celý, co mi na to řekne, že jo? A já říkám, no hele, v tuhle chvíli jo, protože já to potřebuji nějak schroupat, jo, potřebuji si s tím trošku jako pobejt. A takže to bylo určitě potřeba. Bylo to pro mě těžký, protože samozřejmě se snažíte v té době, kdy se vám narodí vážně nemocné dítě nebo onemocní, snažíte se dělat, co můžete. A měla jsem pocit, že jsme to zvládli. Přesto mě strašně bolelo v tu danou chvíli, že ty šrámy si nese, ale bylo tam důležitý pro mě si říct, že na to má právo, že jako si to nemůžu brát zas tak osobně. Že jsme v tom prostě spolu celou dobu a nikdo nám nedal žádný mustr, jak máme žít v této situaci. Takže si myslím, že i přesto, že si to nese tyhle ty úskalí a ona samozřejmě to nějakým způsobem vnímá, tak přesto přeze všechno si i stojím za tím, že jsme s tím manželem udělali opravdu, co jsme mohli.
Takže je mi 9 let a mám mámu jen pro sebe, jsme na všechno dvě, pak se narodí brácha a všechno je najednou jinak. Vím, že nejsem sama, skleněné děti jsou všude kolem nás, tiší pozorovatelé, kteří se učí žít ve stínu nemocného sourozence. Konec citátu vaší Laury. Jak se vám to poslouchá? Jste na ní pyšná?
Jsem na ní pyšná, zároveň mě to samozřejmě bolí, že jo, jako mámu. Takže to má dvě roviny, ale ta hrdost asi jako převládá, protože si říkám, že zase to, že mě to nějakým způsobem zraňuje nebo se mě to dotýká, je asi jako úplně v pořádku. Bylo by divný, kdyby ne. Takže to je už zase nějaký díl mé práce jako mentální, kterou si budu muset jako popracovat a je to tak. Ale jsem na ní hrdá, protože se mi líbí, s jakou otevřeností a i přesto, že to neměla v životě jednoduché a v tom příběhu prostě žije a žít bude, tak se mi líbí, že je otevřená, je respektující a nějakým způsobem se s tím dokázala popasovat, byť i to pro ní bylo samozřejmě bolestivé, protože jí bylo 9, když se ten vymodlený brácha narodil a prostě domů se mnou nevrátil v tu první chvíli, takže to bylo náročné a bylo to smutné prostě pro nás všechny.
Zítra je tedy Den skleněných dětí. To jste vymyslela vy tedy, že budete?
Ano, to jsme si takhle vymysleli v organizaci.
Na ty Ondrovy narozeniny.
Na ty Ondrovy narozeniny a na ten den, kdy se Laura stala skleněným dítětem. Musím to dodávat, aby to nebyly jenom ty narozeniny Ondry.
Rozumím. Ale ona teď neposlouchá, ne? Jste říkala, že je někde na veslařských závodech.
Je to tak, ale určitě si to poslechne potom.
Zpětně. Rozumím. Co vlastně uděláte pro skleněné děti v sobotu 19.
My v tuhle tu chvíli jsme to pojali, co se týká online kampaně, takže jsme vymysleli symbol, kterým se stala lupa. Ano, máte ji tam, pak se spolu vyfotíme s lupou. A lidé můžou dávat fotku nebo nějaký...
Můžu ji vyndat?
No jasně, určitě. Vyndejte. A
já jsem to již mistr v rozbalování, rozbalování dárků. Promiňte, že tady sedí nemehlo proti vám.
Tak už se a s lupou se můžete vyfotit a můžete dát na sociální sítě fotku nebo jakýkoliv grafický příspěvek, kde třeba znázorníte lupu nějakým způsobem, dáte hashtag skleněné děti, hashtag srdcem Robinson a můžete to vyslat do světa tímto způsobem. Pro skleněné děti my v tomhletom roce ještě děláme volnočasové aktivity v podobě dětských táborů. My už jsme loni se nám podařilo poslat pár dětí na dětský tábor. A letos v té aktivitě pokračujeme, takže někteří zřizovatelé nám poskytují pro bono místa pro děti, někdo nám ho dá za nějakou symbolickou částku, někdo třeba za poloviční cenu a tak. A my v rámci fundraisingu to zase potom dotlačíme tak, aby opravdu ty děti mohly zažít svoje letní dobrodružství a odpočinout si od toho těžkého životního příběhu a být trochu sami za sebe.
Vy jste řekla to sloveso zažít, ono stačí takovému dítěti leckdy jenom nějaký zážitek, že aspoň na chvíli zapomene na ty chmury, nebo oni to pro něj možná už nejsou chmury, on prostě žije v nějakém prostředí, nebo ona prostě žije v nějakém prostředí, ale když to nejde jinak, když zážitek nestačí, tak je nějaká terapie?
My jsme na přelomu roku 24 a 25 přinesli právě i do organizace terapeutické služby pro skleněné děti. Mohou je u nás využívat. My pracujeme trošku v tom dlouhodobějším ranku, když to řeknu, že nestačí jedno sezení, jedna konzultace, takže ten balíček obsahuje 5 sezení, nějaké 2 SOS slaďovací telefonáty, když je prostě potřeba a něco je trápí, takže tímhle tím způsobem pracujeme. Zatím uvidíme, protože ta služba není otevřená dlouho, takže uvidíme, kolik opravdu těch sezení ty děti budou potřebovat, ale co se týká třeba dětí s diagnózou anebo rodičů, tak tam se nám ukazuje, že těch 15 sezení v té plus minus roční péči je takové jako optimální a adekvátní tomu se někam posunout.
Zamýšlíte se, Terezo, někdy nad tím, že pořád jsou lidé, kteří tohle téma bagatelizují, anebo nejenom tohle téma. Nedávno jsme dělali takový projekt, který jehož výtěžek jsme věnovali na pomoc takzvané generaci Z, lidí trpících z různých důvodů, různými úzkostmi a nedobrými stavy. Samozřejmě vám někdo řekne, no, teď za nás to bylo taky, takhle se to neřešilo. Ty skleněné děti tady byly vždycky v těch rodinách, kde byla pozornost z nějakých důvodů zpravidla neblahých upřena na jednoho člověka. Když vám někdo řekne, jestli to moc nenafukujete, co mu řeknete?
No, že jako nechodí v těch botách, jo. No, totiž to takhle hodnotit je velmi snadné, pokud to sám nezažijete. Ono potom, když to zažíváte, tak samozřejmě tu situaci vnímáte trochu jinak. A pokud se bavíme o tom, že to bylo vždycky, což je samozřejmě pravda, ale díky osvětě, díky tomu, že ta veřejnost už začíná nějakým způsobem otevřeně komunikovat jak příběhy, tak ale i ty problémy, které jsou vlastně hodně tabu anebo upozaďované, tak bych jim řekla, hele, prostě proč to vlastně soudíte, proč to takhle hodnotíte? Já bych to jako otočila, já bych se ptala vlastně opravdu, proč je to tak rozčiluje. Já bych šla po těch otázkách spíš směrem k ním, než že bych se nutně potřebovala obhajovat, ale spíš bych hledala, co vlastně ve výsledku je na tom tak strašně trápí a nadzvedává, že jsou takový na zlobení.
A když to otočíme, když k vám do organizace přijde rodič, který evidentně má trápení s tím, že musí víc než maximum energie vydávat na péči o jednoho, což nakonec se neblaze odrazí na tom druhém dítěti. Poznáte, mají něco společného ty rodiče na první pohled?
Jo, mají hodně společných vlastně prvků a často to bývá pocit viny, pocity selhání, i vlastně jako nedostatek třeba té energie. Jo, tak to jsou takový tři asi klíčové věci, které je spojují nejčastěji, ale potom samozřejmě to téma nemocného dítěte a téhle zátěže otvírá spoustu dalších jiných témat. Jo? Time management v rodině, byť je to takové téma, které, nad kterým se někdo jako i pousměje, ale je to
což
velmi důležité.
Vy, která
ano,
to
sama
téma
taky
vyskla.
Ano. Ale je to taky velmi, velmi důležité prostě rozložit ty síly v té rodině. A potom jsou tam témata nějaké sebehodnoty, přijetí, naučit se pracovat s tím, co opravdu mám a co žiju. No.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Naším hostem je Tereza Robinson, někdejší novinářka, později zakladatelka organizace, která se teď v poslední době věnuje i tématu skleněné děti. Vy říkáte, jsem máma tří dětí, miluju je a přesto si někdy nosu pocit viny, že ne vždy můžu dát každému stejně, že to, co dělá, možná nestačí. Jak se s tímhle bojuje?
No, špatně někdy. Je to o tom, že...
A vy se pořád smějete.
No to jo, to já se tak směju. Já to mám tak celoživotně nastavený, mě dal někdo z hůry, prostě, že jsem takový jako optimistický tvor, takže já se ráda usmívám. Ale samozřejmě je důležitý pro mě si ten čas rozvrhnout tak, abych s každým z těch dětí mohla být i někdy o samotě, což je důležitý. Můj muž je v tom taky skvělým parťákem, protože my si opravdu jako umíme rozdělit péči o děti jako o celek, ale právě i si tam dáváme tenhle ten prostor, aby jsme každý z nás mohl být s těmi dětmi o samotě a věnovat jim nějaký ten čas. A to je prostě klíčový, je to důležitý. Myslím si, že to zažívají asi i rodiče, kteří mají zdravé děti a mají jich víc, pak samozřejmě s tou zátěží je potřeba tam trochu ještě jako přidat.
Když vám ten osud začal dávat svého času tu jednu ránu za druhou, kolikrát jste se přistihla při tom, že jste si říkala, proč zrovna já?
No pokaždý, když se něco odehrávalo. Jo, pokaždý. Takže i když se přesně narodil Ondra, tak jsem si taky říkala, proč my, prostě za co? Jo, když pak jsme procházeli ztrátou perinatální, tak taky prostě proč zase my, komu jsme co jako udělali. Jo, a bylo to pokaždý, když prostě
přirozená
přicházeli.
Reakce,
jo, no. Je přirozená, ale zase v té oběti není příliš dobré setrvávat dlouho, protože to nepřináší pak nic dobrého.
Tam mířím, jak se z toho vymanit?
No, tak samozřejmě je dobrý jako požádat třeba někoho o pomoc, ať už jsou to terapeutické služby, koučovací služby, nebo se někde poptat třeba i v rámci třeba komunity, kde jsou rodiče, kteří zažívají něco podobného. Vlastně se sdružovat, předávat si ty zkušenosti, říct si o tu pomoc, to je určitě to klíčové. A zároveň tam nejde ani jako možná o přijetí jako takový, ale spíš se s tím naučit žít, než to přijmout, protože nikdy nechcete přijmout to, že máte nemocné děti nebo že nějaký přijdete, to prostě nechcete to přijmout, že jo. Ale je dobrý se s tím naučit žít.
A to jste udělala?
Myslím si, že jo.
Chápete lidi, kteří si řeknou, ano, mám problém, ale to přeci musím sám zvládnout, já nepotřebuju žádnou pomoc. A jdou třeba přes ten závit.
No, do jisté míry jim rozumím, ale zároveň taky to bylo moje téma, naučit se říkat si o pomoc. Měla jsem pocit, že taky vždycky všechno jako urvu a zvládnu sama, ale přišel čas, kdy prostě je nezbytný si říct o pomoc a je to tak vlastně OK. Jenomže my máme ten pocit toho vnitřního a vlastního selhání, když si říkáme o pomoc. Ženy to tak mají ještě trochu jinak než muži a je to pro ženy jako velké téma, no, říkat si o pomoc, skoro ještě v těchto těch jako situacích.
Co jim radíte?
No, my jim jako vlastně v zásadě moc jako neradíme, protože v tom koučování jdeme spíš jako by po té podstatě toho potenciálu klienta, který má opravdu každý z nás v sobě. Takže my pomocí koučovacích metod a otevřených otázek rozvíjíme ten potenciál toho klienta, takže on si tam jako často vlastně najde to svý, to na míru. Mm. A říkám to záměrně, protože 100 dobře mířených rad, když s vámi nebudou v souladu a nebudou s vámi rezonovat, prostě neuděláte stejně nic, ani nezměníte. Takže my opravdu jdeme do té podstaty toho člověka jako takového, aby on si na ty svoje zdroje přišel sám díky těm metodám, se kterými my pracujeme a oni potom mají mnohem větší motivaci, rezonuje to s nimi a mají chuť ty věci třeba začít dělat jinak. Takže my úplně rady nedáváme.
Jako byste toho, co jste zažila a co vám ten život tedy přinesl, neměla dost, ještě jste tedy dnes a denně konfrontována s různými příběhy. Jak si je nenosit domů?
No, tak někdy je to složitější, samozřejmě, protože už jsou kolem nás lidi, kteří jsou na vás už třeba potom více navázaní, nebo i kluci chodí do školky integrované, kde jsou děti s různými diagnózami a tam už máte třeba nějaký kamarády nebo známí, tak potom samozřejmě, když se i těmhle těm rodinám, se kterými jste trošku nablíž, něco děje, tak to jsou příběhy, které se nechávají za dveřmi úplně jako hůř, je to těžší. Ale jsou to rituály, je to opravdu psychohygiena, na který člověk jako musí makat. Jo. Takže teď jsem si koupila nový kolo, jezdím do práce na kole, chodím do sauny, začala jsem cvičit, protože bolavá záda a tak, takže je potřeba opravdu na to tělo myslet i co se týká té psychohygieny a mentální nastavení je prostě důležitý, takže meditace na večer, na spaní je jaký u nás na pořadu dne číslo 1.
Ta meditace na spaní, to znamená, že to je takové to, že dýcháte na 4 a pak vydechujete na 4 nebo třeba.
No, já třeba tyhle ty počítání u toho dechání úplně nesnáším, jo. Takže to já úplně nedělám, ale to prostě to počítání mě to úplně rozhazuje, takže já u toho nepočítám. Ale jde třeba o obyčejný jenom pozorování toho dechu, kdy si lehnete, položíte se a jenom se zaměříte a zvědomíte si to, že vůbec dýcháte. A kam dýcháte, jestli dýchám do hrudníku nebo do břicha, pak si s tím můžete trochu pohrát, pak samozřejmě ano, můžete si sjednotit nádech, výdech na 3 nebo 4 doby, je to OK. Ale já u toho poslouchám i meditační hudbu, někdy je to třeba doprovázená meditace i slovem a někdy je to jenom zvuk přírody, třeba, že si poslouchám prostě šumění lesa nebo moře a nějakým způsobem to tu hlavu uklidní a člověk příjemněji usne.
Vy jste rodinná koučka. Setkáváte se pořád s tím, že na ten coaching se lidé dívají i přes prsty, že tomu moc nevěří, co to jako je, to z nás chce tahat peníze?
Je to tak, samozřejmě ten trend je teď na nějakém vrcholu, bych řekla, že těch koučů je opravdu hodně, tak ono to zase dosáhne nějakého vrcholu a začne to jako opadávat a věřím, že jako zůstane ta kvalita. Ale jo, protože často si lidé hodně spojují koučování vlastně s nějakým jako biznesem a nějakým tlakem a tak, ale my opravdu to koučování děláme i s trochou jako terapeutického přesahu, protože máme v týmu kouče terapeuty v jedné osobě, takže to je pro mě tím velkým benefitem v organizaci, mě to tak dává velký smysl, že to koučování vlastně opravdu objevuje ten potenciál a neříká co a jak a zároveň se nehrabeme jenom v té minulosti a v těch jako traumatech, ale jdeme vlastně s tím životem něco udělat jako do té budoucnosti. A ten terapeutický přesah mi tam dává smysl v tom, že vy toho klienta v té laskavosti a v té empatii, v tom soucitu vlastně hezky jako opečujete. To mi přijde důležitý.
Vy máte na webových stránkách několik certifikátů, které jste získala po absolvování různých kurzů, škol. Co je takový základ coachingu?
Určitě naslouchání. naslouchání a otevřená mysl. A to říkám asi jako všude, protože to hodnocení je v nás tak strašně zakořeněný, že my máme pořád tendence hodnotit ostatní, komentovat to, přistupovat k tomu vlastně až jako negativně, ale to naslouchání v tom respektu a s tou otevřenou myslí nám opravdu jako dává mnohem širší pole toho možností, těch možností se i o tom druhém člověku něco dozvědět. Něco, jako o co vy můžete mít fakt zájem. A když toho druhého necháte mluvit, tak se dozvíte kolikrát spoustu věcí. A to prvotní primární hodnocení, který tam naskakuje vlastně automaticky, by vás ani mnohdy jako potom už nenapadlo. Jo. Takže je tam opravdový zájem vlastně o klienta, podle mě, a to naslouchání.
Je pro koučku lepší, paradoxně, když má v životě takový prožitek třeba, jaký jste měla vy, už takzvaně něco zažila, než když se ten život jde tak jako krásně nalinkovaný a pak se člověk stane koučem?
Myslím si, že kouč určitě může být kvalitní i přesto, že nemá za sebou třeba takhle těžký příběh, ale já to vnímám, že to je velmi přidaná hodnota, že to otvírá nějak důvěrnější vztah mezi vámi a těmi klienty, protože oni samozřejmě se jdou za vámi ne úplně poradit, ale vlastně zajímá je třeba i ta vaše zkušenost, nebo co třeba fungovalo vám. Často se na to taky ptají. My v týmu máme i lidi, kteří mají vlastní zkušenost, buď mají sourozence vážně nemocný, nebo mají vážně nemocné děti, ale samozřejmě taky jsme měli v týmu lidi, kteří měli vlastní zkušenost, ale nakonec jsme se třeba na té spolupráci nedomluvili. Takže to taky není vždycky jako alfa omega, jo, všeho. Takže je to opravdu velmi, velmi individuální.
Když jsem tady citoval jednu z vašich vět, jak milujete ty svoje tři děti, Lauře je tedy 15, jste připravena, maminko, na to, že jednou už s vámi nebude bydlet?
No, připravená na to asi vůbec nejsem jako zatím, protože tam je, byť často odjíždí, protože hodně sportuje, tak teď byla třeba týden na lyžáku, 14 dní na to hned navazovalo soustředění veslařský v Chorvatsku, takže nebyla 3 týdny doma a to už si samozřejmě všimnete, že tam není. Takže mě už potom je taky smutno a těším se a poznám to i, že je těšení na druhé straně, protože ten telefon zazvoní častěji, ten první týden je to takový vlažnější, ale pak samozřejmě už to nabírá na obrátkách, takže nejsem na to zatím vůbec připravena.
A bylo někdy období, kdy tu svoji, jestli to tak můžu říct, skleněnost třeba negativně vnímala v tom dětském kolektivu?
Budu muset teda mluvit trochu za ní v tuhle tu chvíli, protože my jsme to téma spolu otvírali, je i vlastně část toho textu v té její zpovědi. Ona říkala, že pro ní bylo vlastně smutný to, že když už se jí na to někdo ptal, tak se ptali, jak se má Ondra, jak to zvládáme my doma, jako máma s tátou, ale nikdo se vlastně nezeptal, jak to zvládá ona sama. A ona je velmi vyspělá. Jo, prostě to dítě jako dospěje mnohem dřív než ostatní děti, takže potom takové ty, jako já nechci říct banálnější, protože to nechci schazovat, ale běžné třeba starosti těch vrstevníků jsou pro ní jako méně pochopitelné v některých momentech, protože ona prostě má nažito v tom příběhu úplně něco jiného, tak jí někdy přijdou věci prostě fakt jako divný. Takže tíhne spíš jako k té starší generaci svých kamarádů.
No a za 25 minut, jestli si to dobře pamatuju, tak bude na startu.
Je to tak?
10:20 v Račicích.
Ano.
Kolik jede?
Prosím?
Kolik kilometrů?
2 kilometry.
2 kilometry. 2 kilometry. A vyhraje, ne?
No tak uvidíme. Je to rozjížďka, tak budeme jí držet palce.
Teresa Robinson byla naším milým hostem. Děkuji vám za to a mějte se hezky.
Děkuji za pozvání. Naschledanou.
Všechny rozhovory s hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, na serveru Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.